Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jeppu tässä äänessä. Ihanaa, että olet taas siellä kuulemassa ja rukoilemassa. Ja kiitos jälleen kerran kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut näistä ohjelmista ja siitä tuesta, minkä te annatte tälle työlle. Tänään on vieraana Turun mystinen hahmo, joka ajaa aina Turun toreja, liperit kaulassa, kypärä päässä, pyörällä, satoi tai paistoi. Pasi Jaakkola, pastori, kappalainen, Turun Mikaelin seurakunta, kollega. Hyvää päivää.
No erittäin hyvää päivää tai iltaa tai terve Jeppu. Kiitos tästä esittelystä.
Tästä liperit kaulassa, kypärä päässä, pastori ajaa ympäri. Musta siinä on jotain niin liikuttavaa, että mun oli pakko kertoa se kuulijoille. Silloin kun mä oon tutustunut Pasi suhun pari vuotta sitten, niin sulla oli silloin kans aina toi pyörä ja kypärä. Ja äsken kun sä tulit tuosta ovesta vähän myöhässä sisään, niin sulla oli edelleen tää kypärä päässä.
Ja tänään siis Turussa vielä on niin sateinen sää, että joudun pyytämään tuolta meidän seurakunnan diakonien ruokailu vastaavia tuollaisen myssyn siihen päälle, keittiömyssyn päälle, eli todella näkyvä pastorihahmo on tänään ajellut pitkin Turun toria ja
teitä. Pidät sä aina lipereitä?
Pidän siitä asusta. Et mun mielestä se on paljon tyylikkäämpi tapa tuolla Turulla ja todella kertoa, että usko Jeesukseen kuin semmoinen paita, että Jeesus on Herra.
Että tulee, oletko valmis?
Samalla se antaa ihmisille myöskin luvan käydä syvällisiin keskusteluihin, jos niin halutaan. Ja tietysti tuo myöskin kirkon ja uskon asiat näkyvästi läsnä siinä arkeen, että aha, kato, pappi käy kaupassa.
Pappi elää, pappi on inhimillinen. Eli siis Pasi on, kuinka kauan sä oot ollut Turun Mikaelin kirkon työssä?
11 vuotta tulee nyt tänä syksynä tällainen vuosimäärä täyteen.
Kerro vähän, miten sä Mikaeliin. Eli Mikaelin seurakunta on se, missä mäkin olen evankelistana. Mä oon tosin ollut siellä vaan pari vuotta ja oikeastaan kiitos kuuluu myös Pasille, koska silloin kun mä aloitin siellä töitä, niin sulle kävin vihjasemassa, että mä etsin jotain seurakuntaa. Mutta sulla ei käynyt mielessä, että mä nyt sentään töihin tuun, että sä ajattelit, että vähän johonkin ylistysryhmään.
Vähän semmoisen ylistysryhmään, että ihan hyvälaatuinen muusikko tämä Jippo käsittääkseni. Ja muistan siis sen tapaamisen. Mehän tavattiin, mä varmaan polkupyörällä vetäisin siihen Mikaelin kirkonmäelle taas.
Niin me tavattiin siinä ruusuhuoneessa tai missä, mikä se on siellä sivuhuoneessa kirkossa.
Joo, siellä kirkossa. Ja sitten siis muistan, kun mä heitin sut vielä sitten sun taksimies, silloisen taksimies miehesi noin.
Silloin, eli autoon. Sama mies edelleen.
Sama mies, mutta silloin jo taksia.
Toi antoi ymmärtää, että silloisen taksimies.
Aivan.
Täytyy aivan, korjata aivan. Mun kohdalla, että no tulee niinpä, selväksi. Niinpä. Mitä sä siinä ajattelit muuten siinä, kun käytiin sitä keskustelua, että millainen hullu on nyt taas tulossa seurakuntaan töihin tai mukaan?
No mä olen aina bongannut näitä Jumalan hulluja.
Joo. Et
Jumala toimii hullujensa kautta, joihin myös itseni osaltaan luen itseni kuuluvaksi.
Sä aloitit 11 vuotta sitten. Kerros nyt, millainen Jumalan hullu sä oot. Millainen historia sulla on?
No lähdetään vaikka mun lapsuudesta syvältä Satakunnan rintamailta, jossa vielä Jumalaa kunnioitettiin. Ja kasvoin siis nykyisen Sastamalan alueella ja siellä oikeastaan jo lapsena kummatkin vanhemmat oli maatalon kasvattaja. Tämmöistä perinteistä kotiuskonta isänmaa linjaa edustivat, ei mitään semmoisia aktiiviuskovaisia. Kirkossa käytiin joskus ja jouluna, mutta iltarukoukset odotettiin ja opetettiin ja Jumalaa kunnioitettiin. Ja rippikoulu oli mulle merkittävä kokemus sikäli, että sitä ennen mä olen ajatellut, että hyvät ihmiset pääsee taivaaseen ja huonot ihmiset sitten ei pääse.
Olit näin ajatellut ennen rippikoulua, et sen jälkeen.
En, koska rippikoulussa vedettiin, niin kuin kunnon viidesläisessä rippikoulussa vedettiin niin kuin rautalangassa se, että ainoastaan usko Jeesukseen vaikuttaa ja Jeesuksen uskomalla pääset taivaaseen. Ja mä olin fiksu poika koulussa, niin jos se mulle rautalangasta väännettiin, kyllä se tänne jakeluun päähän meni, että uskomalla Jeesukseen pääset taivaaseen. Ja siitä tuli sille mulle järjenuskoa. Mutta sitten vasta lukioaikana, kun kohtasin elämäni ensi rakkauden, niin ymmärsin siis sydämen tasolla, mitä tarkoittaa sen, että voi kuolla jonkun toisen puolesta. Koska voit kuvitella teinipojan, joka on niin valmis, oi mä oon valmis kuolemaan tämän mun rakkauteni tähden. Ja silloin siis
ihan
se Jumalan rakkaus siihen tuli logiikka, Jeesuksen ristin työhön tuli logiikka, joka ei ollutkaan siis järki, vaan se oli se sydän, se Jumalan valtaisa rakkaus niin kuin jokaista ihmistä kohtaan. Ja silloin mä sanoin, että noin siitä järjen uskosta tuli mulle sydämen uskoa. Mutta mä en vielä silloinkaan elänyt seurakuntayhteydessä, koska sitä on vaikea uskoa tämmöistä Jumalan hulusta, mutta mä olin niin ujo, että mä en esimerkiksi lähtenyt niin kuin isossa koulutukseen mukaan, vaikka asiat kiinnosti siinä vaiheessa. Ja se seurakuntayhteys oikeastaan mulle tuli sitten vasta täällä syntissä Turun kaupungissa, jonne muutin vuonna 1999. Siinä vaiheessa olin lukenut itseäni opettajaksi, koska minulla oli opettajakutsumus ja mä halusin kasvattaa tulevia sukupolvia ja olla auttamassa ja rakentaa parempaa maailmaa ja kaikkea tämmöistä, mitä nuoret ihmiset ajattelee mielessänsä. Mutta täällä Turussa ajauduin sitten alfakurssille, ensimmäiselle opiskelija-alfakurssille uskovan ystävän kautta ja sillä kurssilla mun betoniin valetut satakuntalaiset jäyhät luterilaiset uskon käsitykset haastettiin ja sitä kautta löytyi niin kuin syvempi yhteys Jumalaan, syvempi Jumalan kutsu ja myöskin tämä pappiskutsu. Ja sitten löytyi vielä seurakuntayhteys. Silloinen nuori Katariina seurakunnassa, jossa Pöyhösen Timon mun hengellisen oppiisen johdolla, eli semmoinen hyvin epämääräinen, taiteellinen, luova, mutta vakaan kristitty samalla noin niin kuin yhteisö, jossa sai niin kuin todeta, että millainen on oikeasti Jumalan seurakunta. Mun hyvä ystävä sanoikin, että noin, tämä usko on vaikuttanut sun pääsi, että sä oot muuttunut positiiviseen suuntaan. Ja mä uskon, että noin maailma ja mikä siihen liittyy, joka painaa itse meitä kuitenkin vähän semmoiseen niin kuin kasaan ja painaa meitä ja väheksyy meitä ja dissaa meitä, niin noin seurakunnassa vasta niin kuin Jumala sai aloittaa sen työnsä niin kuin, ja musta oikeasti pääsi kasvaa niin kuin semmoinen Jumalan hullu, joka ei välttämättä enää pelkää paljon mitään.
No mitkä oli nämä haasteet, mitkä haastoi sua silloin menemään syvemmälle uskossa? Sä mainitsit äsken, että sit sun usko haastettiin.
Siis mä olin varmaan kasvanut semmoisen hyvin perinteiseen luterilaisuuteen, että virret soi näin ja näihin asioihin uskotaan ja niistä ollaan hiljaa, mutta se, että alfakurssin kautta tavallaan löytyi semmoinen henkilökohtainen suhde Jumalaan, alkoi niin kuin ihan arjessansakin miettimään näitä asioita, että usko ei ollut vaan semmoinen asia, joka se nyt kuuluu mun elämään, mutta se on tuolla sivuraiteella, että täällä ryypätään ja rällästetään ja vietään tätä ilosta opiskelijaelämää, vaan oikeasti siitä alkoi tulla niin kuin tärkein oikeasti ykkösasia mun elämässäni, joka oikeasti alkoi arvopohjana vaikuttamaan siis niihin mun valintoihini. Ja tietysti myöskin kolmantena siis uskon syveneminen, pyhän hengen löytäminen ja se, miten Jumala oikeasti toimii tämän ajan keskellä, joka oli kuitenkin tämmöiselle sastamalan slöyn ideologisella pohjalta kasvaneelle kaverille niin kuin ihan uusi näkökulma asioihin.
Sastamala slöy, eli evankelinen herätysliike kirkon sisälle, jonka hyvin arvopohjana on tämmöinen hedberiläinen ajattelu. No, tämä on ollut sun arvopohja siis semmoisessa kodissa, kun sä oot kasvanut.
Ei, mutta se siis hallitsi paljon siis sitä tyrväläistä ajatusmaailmaa. Niin, että se oli siellä. Ei kasteen armoliitto, eikä siitä sitten paljon tehdä niin kuin numeroa ja armolahjat ja tämmöinen pyhä hengen työ, niin ei mitenkään niin kuin kuulleet siihen genreen.
Okei, nyt mä ymmärsin. Joo, täällä on paljon myös kuulijoita, jotka ei välttämättä ole uskossa, eikä ymmärrä näitä termejä.
Ja se on hyvä, en mäkään ymmärtänyt niitä ennen kuin musta tuli pappi. Niin. Ja se oli autuasta aikaa.
Sulle on niin kauan kuin mä oon sut tuntenut, ollut nimenomaan hirveän tärkeä tämä niin kuin pyhän hengen työ. Eli siinä mielessä luterilaisuudessa nyt on voimakkaasti kirkon sisällä myös syntyneitä herätys, tämmöisiä karismaattisia liikkeitä. Sä ehkä edustat, nyt jos lähdetään leimaamaan nyt, vaikka se on tyhmää, niin sä haluat korostaa tätä pyhän hengen muutosta, pyhän hengen työtä ihmisessä.
No itse asiassa ei. Sanotaan, suhtaudun avoimesti karismaattisuuteen, mutta jos mä pidettäisiin niin kuin karismaatikkona niin kuin maailman mittakaavassa, niin lähinnä mä olisin hallintobyrokraatti. Mutta sanotaan, muista se on olennainen osa uskoa, joka on mielestäni tasapainoisuus. Siis kaiken pohjanahan on siis Jumalan sana ja sitä kautta syntyvä Jumalan tunteminen. Mutta myös sanan pohjalta, miten siellä kuvataan, miten seurakunnassa armolahjat toimivat, että se on niin kuin tavallaan luonnollinen osa. Mutta en missään tapauksessa, olin viime viikolla, sain kunnian vierailla helluntaiseurakuntien syyskonferenssissa, niin kyllä mä enemmän sitä Jeesusta ja Kristusta korostan kuin erikseen sitä pyhää henkeä. Et se on tavallaan osa tätä pakettia, jossa on kolme osaa, isä, poika ja pyhä henki.
Mitä sä sanoisit tämmöisestä, kun mun isä aina sanoi mulle pienenä, että siellä missä puhutaan enemmän pyhästä hengestä kuin Jeesuksesta, niin pitää olla varuillaan.
Voi tietysti olla varuillaankin, mutta...
Hän on tämmöinen Urho Muroma-fani.
Mä tiedän ja mietin, miten sanani tässä asuttelen, mutta noin, jos puhutaan pelkästään pyhästä hengestä eikä Jeesuksesta enää ollenkaan, niin siinä tapauksessa ehkä kannattaisi joidenkin kellojen soida. Mutta pääsääntöisestihän meillä Suomessa tämä genre on hyvin, hyvin tasapainoinen, että Jeesus tulee mukana ja pyhä henki tulee siinä sivussa. Mutta jos puhutaan tästä mun omasta taustastani, niin tosiaan nuoressa Katariinassa tosiaan oli herätystä, se seurakunta kasvoi vauhdissa, ihmisiä tuli uskoon, monet ja sillä tavalla ihan niin pystyi metsästä ja tapahtui myös sillä tavalla niin ihmeellisiä, että ihmiset oli hyvin, hyvin syvissäkin masennuksen vesissä ja niin menettäneet toivonsa ja turkulainen opiskelija, kun se on ihan niin kuin menettänyt toivonsa, niin viimeisenä oljenkortana sitten raahautuu johonkin seurakunnan tilaisuuteen ja se, että niin kuin Jumala siellä muuttaa ihmisiä. Ja mun sydämen aihe oli juuri tämä Alfa-kurssi, joka siis on 10 uskon, kristinuskon peruskurssi. Ja se, mikä siinä intoutti, että se oikeasti haastaa ihmisten ajattelua, että ei se ole vaan, että nyt opetellaan ulkoa näitä asioita, vaan siinä otetaan vähän semmoisia poleemisia, keskustelua herättäviä näkökulmia. Parantaako Jumala vielä sairaata, miten Jumala johdattaa sua, miksi sun pitäisi rukoilla ja miksi se Jeesus oikeastaan kuoli. Ja se, miten sen 10 viikon aikana ihmisissä tapahtui muutosta, kun heidän ajattelua haastettiin ja he pääsi syvemmin tutustumaan Jumalaan ja hänen sanansa, niin se oli hienoa nähdä. Ja myös mä palvelin vuosikausia siinä tehtävässä ja koska siellä oli myöskin tämmöistä karismaattista pyhän hengen toimintaa.
Missä tehtävässä palvelit?
Alfa-kurssien
veteen. Niin sä vedit siis, niitä.
Mä vedin siitä vapaaehtoisena kyllä. Niin siellä ihmisiä tuli uskoon, sitten alkoi puhumaan kielillä, sitten alkoi profetoimaan ja ne oli tosi vahvoja uskossansa. Ja niin kuin mä usein sanon, että no mulla on tämä kinttupolku, jota mä tässä taivaltelen ja sen emme niin kiihdytyskaistalla suoraan niin kuin moottoritielle ja täysillä ohitse. Ja joskus ehkä alkuaikoina, kun vielä nuori usko oli vähän katkella, että herra, miksi noin nyt sai? Noihan tuli juuri vasta usko ja nyt menee tuolla jo niin kovaa vauhtia ja mä nyt vaan tässä sitten jolkottelen tätä mun alfa-taivaltani. Mutta tavallaan aloin tyytyä siihen osaan, että tämä on mun kutsumukseni ja tämä on mun paikkani. Kunnes tapahtui sitten niin, että mut valittiin tämän nuorten Katariinan hallitukseen, jossa yhtenä tehtävänä siis oli rukoilla sen seurakunnan puolesta. Ja mä voin paljastaa kaikille, mä oon maailman huonoin rukoilija. Ainakin siinä vaiheessa koin, että siis mä en ollut rukoillut ääneen muuta kuin, no isä meidän rukouksen alfakurssilla, kun vetäjä oli pakko rukoilla jotain ääneen, niin pakko lähteä sinne sitten rukoilemaan ääneen. Ja muistan vielä, kun mä aina ajattelin niitä uskovista aikaisemmin, että kun ne aina rukoilee kaikkien asioiden puolesta, tekisi asioille jotain, eikä aina vaan rukoilisi asioiden puolesta. Niin kuin varmaan moni ihminen ajattelee, kunnes on päässyt syvemmällä tämän uskoa huomioon, että kaikki oikeastaan lähteekin sitä rukouksesta ja Jumalan työstä ja hyvin vähän meistä. Niin tähän palataan siis sinne hallituksen ensimmäiseen kokoukseen, jossa tapahtui niin, että siellä oli maailman tylsä rukouskokous. Meidän siis pastori oli juuri mennyt kihloihin eikä oikein...
Ja maailman tylsä rukouskokous.
No sitä, että no rukoillaan tähän alkuun vähän jotain. Oli juuri tullut tai kihlajaismatkalta,
eikä
oikein ajatella, ja siitä hän lähti. Sitten rukoillaan nyt jotain ihan pientä tähän alkuun. Ja sen rukouksen aikana sitten mulla lähti kieli niin kuin väpättämään suussa. Ja sitten mä myöhemmin kokeilin sitä kotona, ja se jatkuu yhä edelleen. Mm-hmm. Ja viikon kuluttua lähdin keskustelemaan siitä luotettavan ystävän kanssa, jolla oli kielellä puhumisen armolla. Ja oikeastaan siis se oli se Jumalan armoni, että mä koen, että niin kuin Jaakkolan Pasi, maailman huonoin rukoilija. Nyt se pitäisi lähteä rukoilemaan tämän seurakunnan puolesta. Se ei pysty siihen Jumalan armossa annettu armolahi, joka sitten lähti avaamaan sitä omaa rukouselämää ja myöskin suhdetta sitten tähän karismaattisuuteen. Mutta se lähti siitä tilanteesta, että minulla oli aivan pakko lähteä, kun palvelin seurakuntaa, Jumala antoi lahjan sen seurakunnan palvelimiseen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa vieraana Mikaelin seurakunnan pastori Pasi Jaakkola, mutta hän on myös tunnettu omasta räiskyvästä persoonasta. Jos mä olen, itse asiassa muuten mä olin meidän kuoron, seurakunnan kuoron Aboa Gospelin kuoroviikonloppu leirillä ja joku sun, ehkä koulukaverimme, varmaan kuka hän varsinaisesti, nyt mä en muista sitä henkilöä, kuka se oli, miespuolinen henkilö, joka tuli, onko sulle koskaan sanottu, mutta sä oot niin kuin naispuolinen Pasi Jaakkola. Sitten mä otanko mä tuon kohtelijan?
Totta kai otit sen kohteliaisuuden. Jippu, sä kuulut ihan ykköskastiin tässä Suomen Sionissa. Halleluja.
Mä nauroin, että niin totta jo. En ole tullut ajatelleeksi, että me ollaan samanlaiset. Mä oon ajatellut, että Pasi on kyllä vielä niin kuin villimpi niin kuin tuossa niin kuin uskossa ja tuommoisessa innossa. Että mä oon niin kuin kyynikko niin kuin sun rinnalla vielä, niin kuin mitä tulee. Mutta tosiaan...
Älä anna väärää todistusta, ylistä turhaan. Vaivainen matomatka.
Joo, juuri. Vatalantien körtti. Todellinen rasvatukka. Ei, vaan niin kiitos, että kuuntelet siis ihmisääntä. Pasi on täällä vieraana. Me ollaan nyt käyty oikeastaan Pasin elämää, ja sä tässä aika vahvasti sanoit, että sä et ole karismaatikko, etkä erityisemmin halua leimautua, eikä tässä kukaan halua, en minäkään. Mäkin välttelen tiettyjä leimoja, koska evankelistana ne on vähän hankalia. Että jos mä oon niin kuin liian sitä ja tätä ja muuta, niin sitten joku ajattelee, aha, se on sitä ja se on tätä ja sen oppi. Mutta kuitenkin aika vahvasti mun mielestä sun kutsumuksessa heijastuu on nämä armolahjat ja tämä Pyhän Hengen toiminta ja työ. Esimerkiksi mulla on ollut paljon täällä kuitenkin vieraita, ja sä oot vasta toinen, joka puhuu kielellä puhumisesta. Mä oon 2 vuotta tätä ohjelmaa tehnyt. Leena Lehtinen viime jaksossa niin kertoi siitä, kuinka hän niin kuin koki, että Jumala antoi armossaan tämän kielellä puhumisen lohduksi hänelle siihen elämäntilanteeseen, missä se on. Sä sanoit äsken, että sä oot erittäin huono rukoilija. Mitä sitten tapahtui? Kuinka suuri merkitys tällä armolahjalla oli, että sä löysit niin kuin sen sun sisäisen rukouksen ja sen palon, koska tänä päivänähän sä nimenomaan varmasti olet tunnettu siitä, että sä ajat kirkon sisällä rukousliikettä, voisiko näin sanoa, tietynlaista rukouksen merkitystä. Sä tähtäät siihen, että seurakunnat eivät tule eläviksi, seurakunnat eivät löydä tietä ilman rukouksen voimaa. Kaikkialla, missä sä opetat, kaikkialla, missä mä oon ollut sua kuuntelemassa, niin sä nostat rukouksen ykköseksi, eikö näin ole?
Tällä hetkellä se pitää paikkansa. Ja koen entisä syvemminen se, että noin monet niin kuin vaivottelee näitä kirkon käyriä katsellessa, kun kaikki vaan menee alaspäin. Mitä tälle voi tehdä? Ei sille voi mitään muuta pistää kädet ristiin ja olla polvillansa Jumalan edessä, joka on hyvä, jolle kaikki on mahdollista, jonka taivaalliset varastot on täynnä kaikkea mahdollista, mitä hän lapsillensa voi antaa, jos me vaan sitä häneltä pyydämme. Ja mä edelleenkään pidän itseäni niin kuin mahdottoman siis hyvänä rukoilijana. Rukoilen mieleni ihmisten puolesta aina kun pyydetään, ja mieleni olen nostamassa rukousta esille. Mä en siinä mielessä ole niin kuin karismaatikko, että mä saisin profetioita tai näkisin tämmöisiä rukouskuvia, jotka jotkut näkee niin kuin tosi aktiivisesti mielelläni. Rukoilen selvästi suomen kielellä, kun se mahdollista on. Mutta sitten on näitä tollisia rukoussissejä, jotka halusin nostaa esille, jotka on siis tekee näkymätöntä, hiljaista työtä. Esimerkiksi täällä Turussa on semmoinen Puolanmäen yhteislukio, joka on aina ollut tunnettu siitä, että siellä tulee tosi paljon siis seurakuntanuoria kaikkiin mahdollisiin seurakuntiin. Siellä on ollut ehkä edelleenkin on siis sekä oppilaiden että opettajien omat rukousryhmät, jotka kokoontuu välitunneilla.
Siis ihan tavallinen koulu.
Tavallinen lukio. Ja aina on ihmetelty, miksi juuri siellä on niin paljon uskovia ja miksi siellä tulee niin paljon seurakuntanuoria, miksi siellä on niin aktiivista. Kun edes muutama vuosi teräs turkulainen pastori hautasi vanhan mummon, joka asui vastapäätä sitä koulua. Ja omaiset kertovat, että hän oli päivittäin tapana oli rukoilla sen koulun puolesta. Ehkä viettää siis tunti tai kaksikin keittiön pöydän ikkunan ääressä niin kuin katsoa sitä koulua, nähdä niitä nuoria, siunata ja rukoilla niitä, siunata sen koulun puolesta. Ja niin kuin julistaa sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan hyvyyttä sinne. Näkymätöntä työtä, tylsääkin työtä, täysin epämediaseksikästä, että sä istut pari tuntia päivässä rukousvartiossa ja sun tehtävässä vaan Jumalan kutsumana on siunta sitä koulua. Ja siis mitä se vaikuttaa niin kuin ihmisten elämiin, kun ihmiset löytää sen Jeesuksen, sen armon, sen rakkauden ja tuleviin sukupolviin sen jälkeen. Ja siis siinä on ne todelliset niin kuin rukouksen sankarit, jotka oikeasti on tottuneita elämään rukouksessa, rakastaa sitä rukousta ja on myöskin uskollisia, että hän olisi voinut käydä kumppapiireissä tai kierrellä kaarella viettää eläkepäiviä niin, mutta hän valitsi sen, että mä siunaan nyt tätä koulua ja mikä jälki siitä sitten jää tuleville sukupolville. Siinä on ne todelliset rukoilijat, jotka haluan nostaa esiin ja arvostan ja haluan siunata teitä.
Milloin rukous on niin kuin tervettä ja raitista ja milloin se on manipuloivaa? Milloin se on niin kuin rakentavaa, milloin se on itsekästä, jos mennään oikein tähän sun nuoruuden lutherlaiseen ajatukseen, että meillä on annettu yksi rukous ja se on isä meidän rukous ja sen ulkopuolelle ei salli mennä. Niin kuin tietty kuppikuntahan ajattelee näin, Että meillä on isä meidän rukous ja meillä on sellainen rukous, että meidän tulee hyväksyä elämä sellaisena kuin se on. Sitten jotkut ajattelevat, että tämä sairauden, että kaikki on ennalta määrätty, että tässä välillä, jos me ruvetaan sairaita parantelemaan, että minkä takia jotkut parantuvat, toiset eivät parannu. Onko tämä rakkaudellinen Jumala, joka parantaa vain yhden, mutta ei paranna toista. Ajatellaan vaikka tämmöinen hypoteesi, on vauva, joka kuolee, mutta sitten rikollinen raiskaaja, joka jää eloon. Mikä oli tässä niin kuin Jumalan ajatus, missä vaiheessa me voidaan ajatella, että rukous on Jumalasta, milloin se on lihasta. Mä oon paljon pohtinut niin kuin rukousta, että milloin se on semmoista, että me ikään kuin, okei, mä annan esimerkki. Mä katsoin eilen TV7, on tämä rukousohjelma, joo, minne ihmiset lähettää rukouksia. Siinä on 3 evankelista, jotka istuvat, ootko sä kattonut sitä ikinä?
En koskaan.
No mutta se tulee joka päivä sieltä. Semmoinen, että sadat ihmiset lähettää sinne rukousaiheita, milloin on hammas kipeä ja sitten avioero, milloin on huonot suhteet, milloin on seksuaalihaavoja, ihan mitä tahansa. Ja ne rukoilee sitten, ne nostaa käden siihen ruutuun ja ne rukoilee. Mitä tapahtuu? Onko siinä aiheessa, että tapahtuuko jotain vai korottaako ihminen itsensä siinä, että minä täällä rukoilen, nyt kaikki parantuvat? Milloin mennään sille alueelle, että rukous on sairas, milloin se on terve?
Hyvän kysymyksen täytyy sanoa tehdä, että noin, jos nämä rukousteemat, mitä nyt tässä esille toit, olisi näin sielunhoidollisia, niin en tiedä, onko paras mahdollinen tapa käsitellä niitä juuri television ruudun kautta, vai olisiko parempi käsitellä niitä yksityisissä keskusteluissa. Näin itse arvioisin tässä alkukäteen, mutta siis kaikki rukous on aina hyvää. Toki tietysti, jos siitä tulee hyvin sellaista niin kuin teatraalista esittämistä, jolloin olennaisempaa on siis ne sanat, joita isolle yleisölle kerron, niin noin silloin ehkä ei olla juuri tavoitettu sitä rukouksen ydintä, vaan ollaan niin kuin farisalaisella tiellä, niin kuin Jeesuskin meitä Raamatussa opettaa. Mutta mä juuri nostaisin nämä rukousmummot yhtenä esimerkkinä, jotka ei tee itsestänsä numeroa, jotka ei välttämättä kerro kenellekään.
Mitä oikea käsi tekee.
Niin, ja he vaan rukoilee ja on sillä paikallansa ja tekee Jumalan salattua työtä. Ja kukaan meistä ihmistä ei voi sanoa, että miksi joku asia toteutuu, kun sitä pyydetään. Miksi joku asia ei toteudu, vaikka sitä on meidän mielestä pyydetty niin valtaisasti. Sehän on Jumalan käsissä, mutta sen me tiedämme, että meidän isä on hyvä ja että häneltä saa pyytää. Mm. Ja jokainen, jolla lapsi on, tietää, että lapset pyytävät monenlaisia asioita. Joskus se vastaus vanhemmalta on ei, vaikka kuinka rakastaa lasta, tai juuri siksi se on ei, koska juuri rakastaa lasta. Ja joskus se vastaus on kyllä, mutta myöskin jokainen lapsi tietää, että jos ei hän ikinä pyydä vanhemmilta sitä omenaa, eihän nykylapset pyydä omenaa vaan paljon enemmän, mutta joka tapauksessa esimerkkinä, jos ei hän ikinä pyydä sitä omenaa, niin eihän ikinä myöskään sitä omenaa saa. Et siksi meidän pitäisi paljon enemmän rukoilla ja pyytää. Ja kaikkialla maailmassa, missä seurakunnat kasvaa, niin ne on rukouksen seurakuntia. Pyydetään Herralta sitä, että ihmiset saisi pelastua, meidän seurakunnat saisi kasvaa, tai kirkko saisi mennä eteenpäin. Jos virtaa esimerkiksi Suomen kirkkoa sellaiseen kirkkoon kuin Megani Jeesuskirkko, joka on luterilainen kirkko Etiopiassa, ja kuinka se 10 vuoden välein tuplaa siis väkimääränsä, siis puhutaan miljoonien ihmisten kirkosta, niin tärkeä osa siis siellä on niin kuin rukous. Kun eräskin lähetti kertoi, että no nuoret, kun ne viikonloppu viettää yhdessä, niin ne lähtee siis yhdessä viikonloppua viettämään, ja siellä ne tuntitolkulla rukoilee ja ylistää Herraa. Mä ajattelin, että niin, että jos meillä oli sitten mikä tahansa seurakuntaporukka, vaikka kuinka hurskas, niin harvat ajattelee, että nyt me mennään viikonlopuksi, niin me pidetään hauskaa yhdessä ja vähän ehkä tungetaan hartautta johonkin väleihin. Mutta se, että me oikeasti niin kuin oltaisiin siellä ja rukoiltaisiin, ylistettäisiin Herraa ja pyydettäisiin häneltä lisää. Mutta se on myöskin Jumalan lahja, että hän on lahjoittanut siis sen halurukouksen, inorukouksena olla yhteydessä Jumalan kanssa, koska siis rukous on ennen kaikkea keskustelua Jumalan kanssa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, Pasi Jaakkola, Mikaelin seurakunnan pastori vieraana ja muun muassa Kristuspäivän koordinaattori. Me ollaan puhuttu tässä rukouksesta, on tosi mielenkiintoinen aihe, koska mä oon pohdiskellut tätä tosi paljon mun aviomieheni kanssa. Mulla on paljon semmoisia ystäviä, joille tämä rukous, tämä jakaa, mulla on niin kuin 2 äärilaidan ystäviä. Eli näitä, jotka on aivan valtavia, niin kuin, että rukouksella parannetaan sairaat, mennään evankeliin ja sitten näitä, että pysytään ihan niin kuin virsissä ja siinä aivan, että ei saada ylittää niin kuin tiettyjä rajoja, että otetaan niin kuin omiin käsiin valtaa. että omalla kohdallanikin, kun mä rukoilen, niin mä aina niin kuin haistan siinä sen lihani niin ällöttävästi, että mulle tulee sellainen olo, niin kuin, että nyt minä tässä rukoilen. Niin kuin jotenkin, että mikään rukous ei ole vielä tänä päivänä vaimentanut mun niin kuin lihan huutoa. Sen, että samaan aikaan, kun mä rukoilin, niin saattaa liha koko ajan puhua, että minä tässä hieno rukoilija, nyt olen pyhästi tässä siuna, ei kun Jeesuksen nimessä minä siunaan. Joo, kyllä, hienosti rukoilin.
Se vai jippu nyt, liipun liha vaikeinen.
Mutta mä palaan sanotaan Kristuspäivä, että nytten sulla on ollut ideana, mennään vähän tuohon Kristuspäivään, koska se on iso juttu, sehän on nimenomaan rukoilua. Se on rukouspäivä. Onko se koko päivä?
Koko päivä Turku-hallissa rukoillaan Suomen ja suomalaisten puolesta.
Oliko tämä sun idea, sun juttu? Sä oot lähtenyt tätä kehittämään. Nimenomaan
kuulostaa koska juuri, että Pasi Jaakkolan idea. Pasi
nyt lihalle annetaan kunnia.
Juuri näin. Kristuspäivähän tuli alun perin Sveitsissä, järjestettiin tällainen rukoustapahtuma koko Sveitsin puolesta. Ja 2008 se oli ekan kerran täällä Turussa. Ja mulle se oli merkittävä rukouksen avautumisen kannalta sikäli, että silloin olin Hannu Hatanpään kanssa voimakkaasti mukana sen toteutuksessa ja rukoutiin paljon ja Jumala opetti rukouksesta.
Mitä vastauksia te saitte?
Suurin vastaus oli varmaan se, että halli oli täynnä. Edustajat Suomen jokaisesta kunnasta, kaikista mahdollisista herätysliikkeistä, kirkkokunnista. Ja siis sellainen rukouksen, yhteisen rukouksen into levisi niin, että mä oon niin kuin Kittilää myöden käynyt kristittyjen yhteisen rukoustapahtumista, jotka lähti siitä, että Kristuspäivässä rukoillaan.
Mä oon pakko kysyä sulta nyt, kun sä oot tässä oikein formaatin edustajana, että mikä on tällä päivänä sun mielestä se suomalaisten, uskallatko sanoa suomalaisten syvin rukous?
Mä haluan, että siis suurin toive seurakunnissa on se muutos ja toive siitä, että nuori sukupolvi löytäisi Jeesuksen. Että mehän on paljon siinä tilanteessa, että noin kaukana on ajat, jotka mullekin vielä koulussa oli, että joka aamu opettaja pitää kristillisen aamuhartauden ja 2 virttä veisataan. Niin kaikki se pohja on kadonnut nuorille. On 2 asiaa, joita nuoria varjellaan. Toinen on huumeet ja toinen on Jeesus, joista Jeesus on pahempi, että huumeet mieluummin kuin se Jeesus. Vähän karikoiden siis se ajatusmaailma. Kun taas mun lapsuudessa niin kuin parasta, mitä me voitiin tarjota lapsille, oli siis se kristillinen maailmankuva ja raittiit elämän arvot ja sen mukainen elämä. Ja me ei ole ehkä vielä herättykään siihen, että miten toi alle 30-vuotiaan sukupolvi, kuinka kaukana se on. Uskon todellisuudesta, koska kukaan ei ole koskaan puhunut niille Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja siitä uskonnosta. Ehkä on tullut semmoinen epämääräinen, kaiken kieltävä ja vastenmielinenkin noin niin epäilyttävä juttu. Ja sen totuuden saaminen niin kuin liikkeelle, mä uskon, että se lähtee siitä, että meidän pitää vaan rukouksessa saada meissä kristityissä aikaan se muutos. Että me noustaan vaikka barrikaadeille sitten kertomaan siitä Jeesuksesta ja haluta viedä tätä asiaa eteenpäin.
Mikä on sun elämäsi tärkein rukousvastaus koskaan?
Tämä Kristuspäivän valmisteleminen nyt tänä vuonna on ollut mieletön prosessi. Sikäli, että Jumala on siunannut niin ihmeellisellä tavalla, mutta samalla tietysti myöskin vastustus on noussut niin, kuin niin ihmeellisellä tavalla, että tuntee nyt todellakin, että olen varmaan samassa tilanteessa paljon pienemmässä mielessä kuin tämmöiset suuret paavoruotsalaiset herätyksen miehet aikoinaan olleet. Mutta mä olen kiertänyt Suomea erilaisilla paikkakunnilla ja joskus on ollut siis hyvin vanhaa porukkaa, hyvin pysähtynyttäkin porukkaa, kun kokoontunut rukoilemaan sen paikkakunnan puolesta. Mutta aina niissä jokaisessa tapaamisessa olen kohdannut jotain ihmeellistä.
Kerro jotakin.
Mulla on siis ihan valtaisa suurin ihme, minkä mä olen kohdannut tänä syksynä, siis mikä on tapahtunut yhden ihmisen elämässä. Mutta se ei ole millään tavalla julkista tietoa. Mutta voin sais sanoa, että en ikinä olisi voinut kuvitella, että Jumala voi jonkun ihmisen elämässä tehdä jotain niin suurta ja ihmeellistä. Ja myöskin se, että kuinka lääkäritkin on, niin ei tämmöistä oikeasti voi tapahtua. Ja se, mihin Jumala häntä varustaa tällä hetkellä, on se, että hän ei missään nimessä tule ja saa toimia seurakuntien yhteydessä, vaan hän tulee toimimaan ihan muussa kontekstissa. Ja mulla on sellainen tuntuma, että Jumala tällä hetkellä valmistelee semmoista niin kuin kristittyjen eteenpäin menemisen aaltoa, joka tulee toteutumaan ihan eri tavalla kuin me ollaan koskaan voitu kuvitella.
Näinhän se yleensä juuri menee.
Mutta siihen me tarvitaan tätä rukousta. Ja siis ennen kaikkea sitten me tullaan yhdessä rukoilemaan, että siellä on luterilaiset, siellä on katoliset, siellä on helluntalaiset, siellä on vapaakirkolliset, siellä on metodistit.
Kaikki on
yhdessä.
Joo.
Ja kaikki siunaa toisiansa. Ja ajatus siitä, että meillä on vain yksi isä, meillä on vain yksi Herra, me ollaan kaikki siskoja ja veljiä. Ja sä ymmärrät äitinä, kuinka ihanaa, jos sulla olisi vaikka 10 lasta, jos ne on kaikki riidoissa keskenään ja sitten ne tulee yhteen ja haluaa olla yhtä, niin kuinka sun kyyneleet valuu ja sä haluat siunata ja vastata niiden rukouksiin ja kuulla heitä. Samalla tavalla niin kuin isän sydämellä on se, että kun kristit on yhdessä rukoilla ja pyytää siinä valtaansa siunaus. Ja mä uskon, että tänä vuonna joulukuussa Kristuspäivässä me tullaan näkemään jotain, jota me ei olla voitu kuvitellakaan. Tämä on hullua luvata näin. Mä yleensä luterilaisena en pysty lupaamaan mitään, mutta nyt mulla on niin vahva kutina tällä hetkellä. Mä
oon
nähnyt
kahleet.
Niin ihmeellistä, että noin voi vaan kuvitella, mitä Jumala on tekemässä. Mutta nyt pyydän kuulijoita. Rukouksen ihmisiä varmaan monet kuuntelee, siis rukoilkaa Suomen ja suomalaisten puolesta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet siis ihmisen ääni ohjelmaa Pasi Jaakkola, Turun Mikaelin seurakunnan pastori. No näin rennosti sanottuna työkaverini,
yes.
Mutta Pasihan on nyt ollut Kristuspäivän takia niin Kristuspäivään keskittynyt vaan ja oot ollut niin kuin perus Mikaelimessu hommasta vähän aikaa tauolla.
Otin siis puolen vuoden vuorotteluvapaan aikomuksena hoitaa lapsia ja tehdä pihatöitä. Mutta
ootko tehnyt mitään pihatöitä?
No hyvin vähän, koska siis Herralla oli toinen suunnitelma, että Jaakkola sanoi, että puoli vuotta pois töistä, jotta tämä Kristuspäivä voisi toteutua.
Niin.
Mä voin taas todeta, että Jumalan aikataulu tässäkin on ollut aivan loistava.
Joo, mites vaimo jakselee?
Vaimo on elossa.
Tässä voi ainakin
rukoilkaa hänen puolestansa.
Mites vaimo jakselee, kun sä mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että sulla on aika vahva puoliso, että se tietää, että millaisen ihmisen se on valinnut.
No nimenomaan, että nimenomaan. Se. Ja siis totta kai pihatöitä on ehditty tehdä, lapsia on ehditty hoitaa, Kristuspäivääkin on ehditty tehdä. Luppuaikaa, jossa vaan makailen aurinkotuolessa ja ihmettelen tätä maailmaa, niin sitä ei tässä yhteydessä vielä ole tullut. Mutta mä nyt toivon, että Herra on palvelijansa armollinen ja Kristuspäivän jälkeen sitten antaa niitäkin päiviä, kun voi vain ihmetellä Jumalan hyvyyttä ja auringon paistamista Suomessa tammikuussa.
Mähän tulin silloin, kun mä aloitin niin ideana oli, että mä tulin laulamaan vaan tähän Mikaelimessuun. Niinhän mä tulin vaan laulamaan, mutta sitten mun työkuva on laajentunut sittemmin kaikenlaiseen muuhunkin toimintaan seurakunnassa. Mutta mistä tämä Mikaeli-yhteisön näky on lähtöisin? Sulla on esikuvana tässä mun mielestä sellainen amerikkalaisen seurakunnan pastori kuin John Burke. Niin, sä aina puhut siitä. Haluatko sanoa jotain tästä? Lähtikö se hänen niin kuin ikään kuin ajatuksesta, että sä tuot niin kuin kirkon sisälle Suomeen myös tämmöisen niin kuin
armon.
Koit sä, että ei ole armoa?
Joo.
Sä oot kokenut niin, että teidän seurakunnassa ei ennen tätä ollut armon julistus tarpeeksi kirkas?
Jos lähdetään ihan alusta, kun tulin 11 vuotta sitten tähän seurakuntaan, niin mulla oli vain kaksi ajatusta. Toinen oli se alfakurssi, jota mä olin vetänyt ja nähnyt, miten se vaikuttaa ihmisten elämässä, miten se on vaikuttanut muun elämässä. Mä halusin tarjota ihmisille se mahdollisuuden siitä. Ja toinen oli rukousryhmän perustaminen, koska vanhat ja viisaat sedät ja tädit sanoi mulle, että tämä on hengellistä työtä. Siis että sulla on rukoustuki, se on tärkeintä. Mä en silloin sitä ymmärtänyt, mutta mä tottelin heitä, koska mä olin kiltti ja uskoin, että he tietää asiat paremmin kuin minä. Ja me saatiin sen rukousryhmän kanssa itse asiassa kaksipuolinen rukousvastaus. Mä pyysin rukousryhmää ja yksi rukousryhmä meidän seurakunnassa oli pyytänyt pappia heidän kanssaan rukoilemaan.
Noniin.
Ja kummatkin sai rukousvastauksia. Sama porukka.
Onko se joka kokoontuu aamuisin?
Se on, sen ydin on edelleen siellä messissä.
Joo, keskiviikkona ennen työntekijäkokousta se.
Nimenomaan.
Mä oon käynyt siinä joskus nukkumassa.
Nukkuva rukoilija.
Ei, kun se on ihana. Siellä on nimenomaan vanhan liiton meininkiä.
Nimenomaan. Ja sitten ongelma tuli tämän alfan jälkeen se, että se oli iso alfakurssi, mä olin innostunut, paljon porukkaa, tuli nuori pappia ja vedettiin alfakurssia. Ja sitten ne ihmiset jäi, että mitäs niille sitten tehdään sen 10 viikon jälkeen. Ja siitä kaikki, mitä on oppinut siis seurakunnasta, yhteisöllisestä seurakunnasta, Jumalan palvelusyhteisön rakentamisesta, niin se on tullut kantapään kautta siinä prosessissa. Ja tosiaan yksi löytö oli tämän John Burkin kirja Täydelliset älkööt vaivautuko, joka tuli suomeksi 5-6 vuotta sitten. Ja siis ajatus todellakin siis täydelliset älkööt vaivautuko, että sillä oikeasti on seurakunta, joka on täynnä armoa. Eli jos sä tulet siis sinne seurakuntaan tatuoituna, punkkarina, vähän piripäissä, että kaikki ei niin kuin katsele niin kuin rakkaudellisesti pitkin nenänvartansa, mikähän toikin
mutta
on jo lähtisikössä pois.
Entäs jos sä tuut sinne seurakuntaan hyvännäköisenä, rikkaana ja menestyneenä?
Senkin mä oon tehnyt. Mä
hyvä.
Toin missit seurakuntaan.
Hyvä.
Ja kaikki oli siinä vaiheessa, 2 vuotta oli koulittu siihen, että vaikka missä ihme hepenissä, minkälaisena vaan tulisit seurakuntaan, niin kaikki haluaa ottaa nyt rakkaudella vastaan.
Joo, eli sinne ei lähdetä nöyryyttämään, että sinä rikaset kelvat, tule nöyräksi.
Ja sitten toinen missit. Se oli vielä paljon
vaikeampi. Mitkä missit?
Missit.
Siis oikeasti jotkut
oikeat missit.
Miss Suomet vai?
Se oli toinen Prediteprinsessa, mutta joka tapauksessa. Siis missit. Ja se olikin siis, se oli vielä kovempi pala, että jos tämä...
Niin on, se on varmasti. Näin, koska ihmiset on kateellisia.
Sen kateuden voittaminen ja sen armon tuominen siihen, että myöskin niin kuin missinä sä oot lämpimästi tervetullut ja me halutaan aidosti rakastaa sua. Ja siis mä sanoin, että jos Amerikassa on edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo, mä toisin, että Euroopassa olisi edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo ja se olisi Mikalin seurakunta.
Joo. Mutta miten sä ajattelet, kun armottomat ihmiset yrittää olla armollisia? Sulla on ollut mun mielestä tosi hienosti, sä oot kasvattanut sitä ydintiimiä. Mä oon seurannut, mä oon ollut siinä mukana ja mä oon läheltä nähnyt, miten sä niinku coachaat sitä rakastamaan ja armahtamaan, niin mikä on suurin vastustus ollut sun mielestä siinä, että onko aina joku mutta, kun sä sanot, että olkaa rakastavia ja armahtavia jokaisella, no mutta kun se on sellainen ja tällainen, niin siihen, sen päälle ei armoa ainakaan. Onko se koko ajan tämmöisiä muttia, joita sun pitää niin kuin voittaa ihmisten, niin kuin saada ne ymmärtämään, että ei ole mitään, millä voisi perustella oman armottomuutensa toista ihmistä kohtaan?
Siis olennaisinta seurakunnissa on tosiaankin kulttuuri, että se mitä oikeasti niin kuin tehdään. Ja me voidaan puhua puheissa, että me ollaan hurskaita luterilaisia, joille armo on kaiken ydin. Mm-hmm. Ja silti kun joku ihminen, joka ei sovi meidän kuosiin, tulee seurakuntaan.
Esimerkiksi
niin
minä.
Niin me katsotaan. No Ipu, sä et missään tapauksessa ole pahimmasta päästä. Niin noin, kun katsotaan sitä, niin kuitenkin me katsotaan nenävarttapistiä, vaikka me sanottaisiin, että tervetuloa.
Joo, kiva kun tuut.
Niin, sä näet meidän silmistä, että me ei oikeasti tarkoita sitä. Ja se, että seurakuntaa oikeasti armoa, rakkautta, iloa on ruoskittu kerta kerran jälkeen, että me seurakuntana ymmärrettäisiin, mihin meidät kutsuttu ja mikä on meidän tehtävä. Ja totta kai se on hidasta työtä, mutta mä en näe mitään muuta kuin toivoa, että kun uusi ihminen tulee seurakuntaan, hän 3 minuutissa aistii kaiken ennen kuin kukaan sun sanakaan, otetaanko hänet rakkaudella vastaan. Ja siinä on se suurin syy, että oikeasti me saataisiin jokainen ihminen ymmärtämään ja sisäistämään se, mitä se armo on ja kuinka saat armosta tervetullut, kutsu siis myöskin toiset armosta tervetulleeksi.
Miten sä ajattelet sen niin kuin sanotaan, että tule sellaisena kuin olet, mutta tule sellaiseksi kuin me haluamme? Sä saat tulla rikkinäisenä, mutta sun pitää lähteä ehjänä. Entäs jos joku haluaa jäädä rikkinäiseksi?
Se on asia, jonka kanssa meidän pitää elää. Et John Burke itse kertoi esimerkin nuoruudessaan se, kuinka seurakuntaan sai tulla. Sellaisena kuin on, mutta 6 viikon kuluttua alkoi.
Piti olla.
6 viikon kuluttua alkoi
vihjailu. Piti olla hiukset blondettu.
Ja vuoden kuluttua henkilö oli samannäköinen kuin kaikki muutkin siinä seurakunnassa. Mutta nyt hän starttaisi uuden seurakunnan, jossa ihmiset niin kuin, tavallaan he jäävät siihen genreen, jossa he elävät. Jos he on rokkareita, tatuoitua kavereita tai he elää jossain hipsteritodellisuudessa, he säilyy sellaisena, jotta heillä säilyy yhteys siihen yhteisöön. Ja he voi olla tuomassa seurakunnan yhteyteen oman tyyppisiä ihmisiään. Ja se on aivan äärettömän suuri haaste, koska se vaatii myös siitä, että me oikeasti ollaan sisäistetty siis se Jumalan rakkaus meidän osaksemme, että me voidaan tarjota sitä toisille. Ja me ollaan, meidänkin seurakuntana, me ollaan niin kaukana siitä, mihin voitaisiin olla kutsuttuja. Mutta uskon, että se on ainut tapa päästä eteenpäin. Ja meillä on totta kai ihmisiä, jotka lähtevät muuttumaan siis siihen suuntaan, mihin Jumala on tarkoittanut, joka siis ei ole se, mihin me tarkoitamme, vaan mihin Jumala tarkoittaa, mitä Jumala haluaa hänen käyttää. Totta kai siis tulee myöskin takapakkeja ja ihmisiä, jotka on rikkinäisiä, hajoaa siinä välillä matkalla ja tekee takapakkeja, mutta siis tärkeää on siis, että meillä on aina rakkaus. Totta kai paljon enemmän meillä on parantamisen varaa koko ajan, eikä täydellisesti meitä tule kohtaan, mutta se, että me oikeasti pyritään armon, rakkauden ja ilon kulttuurielämään todeksi, siinä on jokin ydin tässä ajassa.
On. Kiitos Pasi. Olet kuunnellut Ihmisenääni ohjelmaa Pasi Jaakkola Mikalin seurakunnasta ja Kristuspäivän koordinaattori on ollut tässä ja kollegani on ollut vieraana. Ollaan käyty kyllä erilaisia linjauksia ja päädytty armoon, rakkauteen ja iloon, jotka on siis Mikaelin messun tärkeimmät prioriteetit, mihin pyritään ja seurakunnan yhtenä työntekijänä ja Mikaelin messun musiikista vastanneena nämä pari vuotta voin sanoa, että mä ajattelen ihan samoin kuin sinä, että paljon on meillä itsessänikin sitä armon ja rakkauden ja ilon, niin kuin ehkä mun kohdalla vielä enemmän ilon. että mä oon aika sellainen niin kuin messussakin sellainen masentunut ja väsynyt, että mä en välttämättä aina ole niin kuin täynnä mitään Kristusriemua, että mä saatan olla vähän niin kuin omissa maailmoissa, niin parannettavaa varmasti on, mutta se, että lähtökohta on se, että siihen niin kuin ikään kuin vähän kuin laitettaisiin jäiseen kylmään veteen koko ajan, että nyt on vain rakastettava, niin se on niin kuin hyvä taktiikka, että sillä tavalla, että meidän mun mielestä Mikaelin seurakunta koko ajan on haastettu ja haastettu ihan uudelleen vaikeimmilla tapauksilla ja vaikeimmilla kuvioilla, ja se kääntyy vielä todella siunaukseksi.
Näin me rukoilemme.
Joo, näin me rukoillaan, mutta meillä alkaa ohjelma-aika päättyä. Otetaan tähän loppuun nyt rukous, ja sä saat, Pasi, johdattaa. Yleensä mä rukoilen, niin nyt sä saat rukoilla, kun sulle semmoinen armo on annettu.
Kiitos Jeesus, että saan tuoda meidät kaikki radion kuulijat sun eteesi. Sä tunnet meidän jokaisen elämäntilanteen, ja haluan tänään rukoilla sun armoasi, rakkauttasi, iloasi meidän päivää, mikä ikinä se meidän päivä onkaan ollut. Kiitos saada rukoilla koko Suomen puolesta ja Suomen kansan puolesta, ja ennen kaikkea lasten ja nuorten puolesta, että he saisivat löytää sen totuuden, armo ja elämän pohja, jonka Jumala sä heille voit antaa. Ja kiitos, saadaan myös siuntaa tätä Kristuspäivää ja rukoilla, että koko Suomi todellakin, aivan kaikista kirkkokunnista, kaikista paikkakunnista, saisi olla yhdessä koolla. Ja sä saisit oikein suuresti siunata koko tätä maata ja levittää täältä Turusta, Herra, sun rakkauttasi kaikkeelle maailmaan. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä, ja kiitos Jeesus siitä, että haluat meidän kaikkien kanssa olla tekemisissä ja siunata meitä. Kiitos Jeesus. Amen.
Amen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Sä olit toivonut lauluksi Sama vanha ristinpuu -hymni Pekka Simojoen. Eikö näin ollut?
Kyllä. Mä aina mielelläni pidän lauluista, joissa puhutaan Jeesuksesta, rististä, armosta ja vain Jeesuksesta. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumala haluaa kutsua hänen lähelleen täydellisenä rakkautena.
Katsooko hän vielä ikkunastaan vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Thank you. kaiken tuhlaan. Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan? Ja tulla saan kotiin uudestaan. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.